Prevođenje sa grčkog na slovenački jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima nudi i uslugu prevođenja svih tipova dokumentacije, odnosno video i audio materijala, te knjiga sa grčkog jezika na slovenački. Prema zahtevima klijenata, možemo da izvršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i da vam omogućimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Sudski tumači i prevodioci obrađuju apsolutno sve vrste dokumenata, počev od ličnih i poslovnih, preko onih koje se predaju nadležnim službama i dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, pa do svih vrsta dokumentacija, odnosno tehničke, medicinske, građevinske i tenderske. Na zahtev klijenata obrađujemo i sva pravna akta, kako tekovine Evropske unije i sertifikate, tako i punomoćje za zastupanje, ali i sudske presude, te odluke, žalbe, tužbe i rešenja. Sva poslovna, odnosno lična dokumenta ćemo također obraditi u skladu sa vašim zahtevima. A što se najpre odnosi na izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, pasoš, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu, saobraćenu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, odnosno dozvolu za boravak i radnu dozvolu. Prevodioci i sudski tumači će obraditi i bilanse uspeha, odnosno stanja, ali i finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, odnosno osnivački akt i statut preduzeća, te fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije. Sa grčkog jezika na slovenački prevodimo i reklamne materijale, poput vizit kartica, brošura, plakata i flajera, odnosno kataloga proizvoda i usluga, ali i letaka i PR tekstova, kao i web sajtove, softvere, online prodavnice i kataloge. Posebno smo ponosni na uslugu koja se odnosi na prevođenje video i audio sadržaja sa grčkog jezika na slovenački, jer ona podrazumeva i njihovu finalizaciju, to jest titlovanje ili sinhronizacija. Književna dela također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i udžbenike i sve vrste časopisa. Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa grčkog jezika na slovenački. Prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa grčkog na slovenački jezik uključuje i njihovu finalnu obradu, to jest stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača. Upravo tako dobijate na jednom mestu dokument koji možete da koristite u svakoj prilici. Pored prevoda diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i radove, kao i seminarske, odnosno diplomske radove. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama, što znači da će na vaš zahtev izvršiti prevod sa grčkog na slovenački za sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja. Potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i druga. Također prevodimo i različita pravna akta, počev od sertifikata, odnosno licenci, preko punomoćja za zastupanje, pa do tekovina Evropske unije i sudskih odluka, tužbi, presuda, žalbi i rešenja. Klijenti kod nas mogu da dobiju i obradu svih dokumenata koje se smatraju ličnim, odnosno onih koja se tiču poslovanja. Tako da sa grčkog na slovenački prevodimo i uverenje o državljanstvu, bilanse stanja, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, statut i osnivački akt preduzeća, saobraćajnu i dozvolu za boravak, bilanse uspeha, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, ali i rođenih i umrlih, odnosno venčani list, krštenicu i umrlicu, kao i sve tipove poslovnih izveštaja, poput revizorskih, finansijskih i godišnjih, ali i ostala dokumenta vezana za oblast poslovanja, odnosno lična dokumenta. U skladu sa zahtevima naših klijenata, možemo da izvršimo prevođenje sa grčkog na slovenački jezik i za sve tipove dokumentacija. A pod tim prvenstveno mislimo na medicinsku, odnosno građevinsku, dokumentaciju za tendere i tehničku. Tako da prevodimo lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga slična dokumenta. Prevođenje web sajtova sa grčkog na slovenački jezik. Profesionalno prevođenje internet sajtova sa grčkog jezika na slovenački je specijalnost naših stručnjaka, a prvenstveno zato što su oni upoznati sa značajem primene pravila optimizacije prevedenih sadržaja. Kada kažemo optimizacija, to znači da se oni pridržavaju pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi prevedene materijale prilagodili globalnoj mreži i na taj način im omogućili da poboljšaju svoju poziciju u okviru pretraživača, što ima za cilj da se veliki broj potencijalnih klijenata upozna sa vašim poslovanjem. Također, sa grčkog jezika na slovenački prevodimo i ostale internet sadržaje, poput online kataloga ili prodavnica, a na vaš zahtev ćemo izvršiti i prevod softverskih aplikacija i programa. Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na slovenački je također usluga koju pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford. Kako su oni specijalizovani i za konsekutivno i simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, to isključivo od vrste događaja koji organizujete, zavisi i koji tip usmenog prevoda će biti primenjen. Svim našim klijentima kojima je potrebno simultano prevođenje, možemo po povoljnim uslovima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz sve što smo pomenuli, kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na slovenački za marketinške materijale. Tako da pored reklamnih letaka i flajera, plakata i vizit kartica, obrađujemo i brošure, PR tekstove i kataloge. Prevodi serija sa grčkog jezika na slovenački. Ukoliko ste zainteresovani za prevođenje serija sa grčkog na slovenački jezik, na raspolaganju su vam sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, koji su pored ostalih usluga specijalizovani i za ovu. Pored serija, obrađujemo i filmove svih žanrova, ali i crtane, animirane filmove, kao i radijske i televizijske reklamne poruke, odnosno različite vrste emisija, počev od zabavnih, preko obrazovnih pa do informativnih, a po zahtevu klijenata obrađujemo čak i dečije emisije. Uz njihov prevod sa grčkog na slovenački jezik, zahvaljujući činjenici da u timu imamo i titlere, te grupu umetnika usmerenih na sinhronizaciju, našim klijentima omogućujemo i ove usluge, tako da u optimalnom roku dobijaju potpuno obrađene audio i video materijale. Sa grčkog na slovenački jezik prevodimo i tekstualne sadržaje, ma kako bila kompleksna njihova tematika i izlaganje. Odnosno, bez obzira da li su u pitanju tekstovi koji će biti prikazani javnosti ili isključivo užem krugu stručnih lica. Politika, bankarstvo, pravo, financije, marketing, ekonomija, nauka, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine. Zatim medicina, komunikologija, turizam i menadžment. Potom i sociologija, građevinska industrija, filozofija, informacione tehnologije te psihologija. Samo su pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje želite da prevedemo. Također napominjemo i to da čitava komunikacija između vas i naših stručnjaka može da bude završena i elektronskim putem, jer nam ove materijale na prevod možete dostaviti na mail, uzevši u obzir da nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača, pa samim tim ne morate da dostavljate originale na uvid. Ukoliko vam je potrebno, možemo prevesti i sve vrste časopisa, kako stručne, tako i ilustrovane, odnosno dečije, ali i članke iz novina. A obrađujemo i udžbenike i dela književnosti. Cena prevoda sa grčkog na slovenački jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na slovenački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.